Πρωθυπουργό κ. Κώστας Καραμανλής θα αναχωρήσει αύριο Πέμπτη για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λίγο μετά την άφηξή του στις Βρυξέλλες, αύριο Πέμπτη, ο Πρωθυπουργό θα συμμετάσχει και στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κατόπιν, στις 5 το απόγευμα, αρχίζει η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 8:15 το βράδυ. Και μετά τις 8:15 μέχρι τις 10:30 περίπου είναι το συνηθισμένο δίπλο εργασίας των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την Παρασκευή, μεθαύριο, 20 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός θα έχει στις 10:15 το πρωί συνάντηση με τον Βέλγο Πρωθυπουργό κ. Λετέρν. Κατόπιν θα συμμετάσχει στη δεύτερη σύνοδο εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μετά από τις δηλώσεις που θα κάνει προς τον τύπο θα επιστρέψει στην Αθήνα. Κυρώθηκε σήμερα από τη Βουλή η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της χώρας μας και της Αυστραλίας. Μια συμφωνία που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί προϊόν μακρόχρονων και επίπονων διαπραγματεύσεων, οι οποίες μια διαδικασία μεγάλη, η οποία ολοκληρώθηκε με την υποβολή του σχετικού κειμένου από τη σημερινή Υπουργό, την κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά, στη Βουλή προς κύρωση. Γνωρίζετε ότι η συμφωνία αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας για τη διασφάλιση των συνταξιδοτικών τους δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ζήτημα της σύναψης αυτής της συμφωνίας εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι κόποι και η εργασία που είχαν προσφέρει οι Έλληνες ομογενείς για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία να κινδυνεύουν να πηγαίνουν χαμένοι, από συνταξιδοτική και από ασφαλιστική άποψη. Τώρα όμως, μετά από την κύρωση και τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, είναι βέβαιο ότι τα δικαιώματά τους διασφαλίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Θα ήθελα να σας πω ότι, να σας υπενθυμίσω λίγο, ότι βασικό σημείο διαφωνίας των δύο πλευρών για μια δεκαετία περίπου αποτελούσε ο τρόπος υπολογισμού των Αυστραλιανών συντάξεων γύρατος για τους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα ή πρόκειται να επανέλθουν στη χώρα μας μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τον Οκτώβρη του 2005 υπεγράφη στο Σίδνεϊ από τον τότε Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σημερινό κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, πλαίσιο αρχών, μνημόνιο δηλαδή μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας, στο οποίο συμφωνήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των προσεξαγωγήν Αυστραλιανών συντάξεων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την Υπουργεία του Διαδόχου του κ. Παναγιωτόπουλου, του κ. Σάββα Τσιτουρίδη, από την πρώτη στιγμή επέδειξε ενδιαφέρον και προώθησε και εκείνη ένα βήμα παραπάνω τις διαπραγματικές διαδικασίες με σκοπό την ολοκλήρωση της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό, με πρωτοβουλία δική μας, της ελληνικής πλευράς, αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν καταρχήν στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2006 και εν συνεχεία το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την Καμπέρα. Κατά τις ομιλίες αυτές, στις οποίες από ελληνικής πλευράς ηγείται ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συζητήθηκαν όλα τα άρθρα της σύμβασης και υπήρχε συμφωνία ως προς το περιεχόμενο των περισσότερων και σπουδαιότερων από αυτά. Κάποια εκκρεμή σημεία του σχεδίου της σύμβασης αποσαφηνίστηκαν με αλληλογραφία ανάμεσα σε υπηρεσίες των δύο χωρών για να καταλήξουμε την 23η Μαΐου του 2007 κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Καραμαλής στην Αυστραλία στην επίσημη υπογραφή του κειμένου της Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης στην Καμπέρα. Στη συνέχεια, στις 8 Νοεμβρίου του 2007, υπεγράφει στην Αθήνα και το κείμενο του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της Συμφωνίας. Όπως σας είπα, η συμφωνία αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία για εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, οι οποίοι επέλεξαν στο παρελθόν να μετεγκατασταθούν, να ζήσουν, να εργαστούν, να κάνουν το βιός τους στην Αυστραλία και μετά επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα. Και υπήρχαν τεράστια προβλήματα για την καταβολή των συντάξεών τους. Με τους όρους οι οποίοι έχουν συμβουληθεί, όλα αυτά, όλα σχεδόν αυτά τα προβλήματα λύνονται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Εάν θέλετε, ευχαρίστω μετά τον πρίφη να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι σε εφαρμογή όσων έχουμε ανακοινώσει σχετικά με την ελάφρυνση της θέσης των σεισμοπαθών από τον πρόσφατο σεισμό στην Πελοπόννησο, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για τον χρόνο υποβολής του ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθορίστων εσόδων σε λοιπές φορολογίες, είναι ένα ειδικό θέμα, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των εφοριών των νομών Αχαΐας και Ηλίας. Σχετικά με το ίδιο θέμα, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι μέχρι πριν από μια ώρα περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω, είχε καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 3.000 ευρώ σε 3.736 δικαιούχους και το βοήθημα των 10.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν πρόσφατα από τον σεισμό. Είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ κύριε Πολιόλογη.
Καταρχήν, για το πρώτο θέμα που αναφέρατε, έχει υπολογιστεί αριθμός των δικαιούχων, δηλαδή των Ελλήνων ομογενών?
Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας δώσω έναν ακριβή αριθμό. Ξέρω όμως, σας το λέω, διότι όπως γνωρίζετε, από τη δεκαετία του 50 και μετά, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριωτός μας, σε μια οικονομική κατάσταση που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο δεν ήταν ιδανική για την Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν σε πολλές χώρες εκτός της ελληνικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων και στην Αυστραλία. Έζησαν πάρα πολλά χρόνια εκεί, έκαναν τα παιδιά τους, γύρισαν πίσω και δεν είχαν αυτό το δικαίωμα να εισπράττουν εδώ ή τουλάχιστον να εισπράττουν όλη τη σύνταξή τους για τα χρόνια που είχαν πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές καταβολές, είχαν δουλέψει και είχαν το δικαίωμα ασφαλώς να περιμένουν τη σύνταξή τους. Αυτή η ρύθμιση λύνει οριστικά, άπαξ και διαπαντός, αυτό το θέμα. Εάν θέλετε, ευχαρίστως να συνοηθώ με το αρμόδιο Υπουργείο και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία και μετά τον briefing να σας τα δώσω. Βεβαίως. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Παλιλόγη.
Το άλλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι χθες παρατηρήθηκε ένα αλαλούμ στις υπηρεσίες που έπρεπε να υποβάλουν τα χαρτιά για την ένταξη των ακινήτων στο κτηματολόγιο. Ένα αλαλούμ πρωτόγνωρο, καθότι φάνηκαν ανέτοιμες ακόμα και υπηρεσίες. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα καταρχήν να σε καμία περίπτωση να ενστερνιστώ τους όρους τους οποίους χρησιμοποιήσατε. Είναι αναμφίβολο ότι όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά μια διαδικασία η οποία αναφέρεται σε πάρα πολλούς εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι αθρώα σπέβουν μάλιστα την πρώτη μέρα και να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους, να παρατηρούνται ορισμένες αν θέλετε μικροπροβλήματα. Δεν είναι όμως αλήθεια ότι δεν λύθηκαν αυτά τα προβλήματα. Ήδη, από ό,τι πληροφορούμε από το αρμόδιο Υπουργείο, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί ή έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί, αν θέλετε. Στα γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει τη διεκπαιρέωση αυτών των υποθέσεων, όπου εξακολουθούν και σειραίουν οι ενδιαφερόμενοι, και είναι πάρα πολλοί, γιατί είναι όλοι οι πολίτες των περιοχών, των μεγάλων αστικών περιοχών, όπου υπάρχουν ακίνητα. Και γίνεται και γρήγορη επεξεργασία και αποτελεσματική επεξεργασία. Θα σας πω ένα νούμερο από τη σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω. Μόνο χτες, στο γραφείο στο οποίο λειτουργεί στο Μετρό του Συντάγματος, όπου προσήλθαν πράγματι πάρα πολλοί Αθηναίοι για να καταθέσουν τα χαρτιά τους, είναι και βολικό, σαν περιοχή εννοώ, εξυπηρετήθηκαν 4.000 άνθρωποι. Ένας μεγάλος αριθμός. Και παρά το ότι υπήρξαν προβλήματα, τα οποία άλλωστε ανακοινώθηκαν και χτες, για ένα από τα 6 γραφεία που λειτουργούν στην περιοχή της Αθήνας, τα άλλα γραφεία τα οποία λειτουργούν ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται στην αποστολή η οποία τους έχει ανατεθεί. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία βία να πάνε όλοι τις πρώτες μέρες. Είναι φυσικό, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ενημερωθούν περί τίνος πρόκειται. Αλλά δεν υπάρχει καμία βία να πάνε όλοι τις πρώτες μέρες. Η προθεσμία είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και ασφαλώς υπάρχουν και πέρα από την προσωπική κατάθεση των δικαιολογητικών τα οποία μπορεί να κάνει, την οποία μπορεί να κάνει κανείς, η δυνατότητα και μέσω ίντερνετ διαδικτύου να γίνει. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι πολλοί δεν είναι σε θέση να καταθέσουν τα χαρτιά τους για πολλούς λόγους μέσω ίντερνετ. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και με τον αριθμό 10-15 από όπου δίνονται οι πληροφορίες. Υπάρχει και η δυνατότητα να κάνουν την σχετική διαδικασία μέσω των ταχυδρομείων. Σας ενημερώνω επίσης ότι ακριβώς επειδή η προσέλευση ήταν αθρώα, αποφασίστηκε ήδη από χτες, από τις πρώτες ώρες, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των τριών μεγαλύτερων γραφείων, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, όπως σας είπα στο Σύνταγμα, του γραφείου που είναι αρμόδιο για τον Πειραιά και του γραφείου που είναι αρμόδιο για την Θεσσαλονίκη και στεγάζεται μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε λοιπόν η διεύρυνση αυτού του ωραρίου μέχρι τις 9 το βράδυ. Ταυτόχρονα τα έντυπα τα οποία χρειάζεται κανείς προκειμένου να προχωρήσει σε αυτή την διαδικασία, μετά από μια συνεργασία η οποία αποφασίστηκε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της εταιρείας Κτηματολόγιο ΑΕ που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εντύπων δηλώσεων αυτού του τύπου, τα έντυπα αυτά θα διανέμονται μέσω του δικτύου των ΚΕΠ, και έτσι αυτοί που θα πηγαίνουν στα γραφεία θα μπορούν ήδη να έχουν προμηθευτεί τα έντυπα, να τα έχουν συμπληρώσει και εάν χρειάζεται να διευκρινίζουν ορισμένες λεπτομέρειες με τους εξειδικευμένους υπαλλήλους που υπάρχουν στα γραφεία. Όλο αυτό σας είπα για τη διαδικασία. Θέλω όμως να σας πω λίγο και για την ουσία. Για μια ακόμη φορά, η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα από τις 15, αν όχι η τελευταία χώρα της Ευρώπης, η οποία δεν είχε φροντίσει έγκαιρα να αποκτήσει ένα εθνικό κτηματολόγιο που αποτελεί το κομβικό εργαλείο προγραμματισμού, ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ σημαντικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζετε ότι με τον τρόπο αυτό θα καταγραφούν, με την καινούργια διαδικασία η οποία άρχισε, θα καταγραφούν 6,7 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως λέγονται, και θα ενταχθούν στο εθνικό κτηματολόγιο 3,1 εκατομμύρια στρέμματα γης. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος, το εθνικό κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2 τρίτα του πληθυσμού της χώρας. Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε 22 κτηματολογικά γραφεία και ενταγμένες στο κτηματολόγιο 36 μόνο περιοχές που αντιστοιχούν σε 960.000 στρέμματα. Σήμερα λειτουργούν 94 κτηματολογικά γραφεία, δηλαδή τέθηκαν σε λειτουργία 72 νέα και έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο 322 περιοχές, δηλαδή 287 νέες, περισσότερες από αυτές που υπήρχαν πριν από 4 χρόνια. Συνολικά στο κτηματολόγιο έχουν ενταχθεί 7,7 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν καταγραφεί περίπου 6 εκατομμύρια δικαιώματα. Είναι ένα βήμα σημαντικό προς τα μπρος που κάνει η χώρα, ένα βήμα απαραίτητο από το οποίο θα ωφεληθούν με όλοι μας. Παρακαλώ, κύριε Στρουπλέτης.
Κύριε Πρόσπερ, να υποθέσω το τελευταίο ότι ήταν μια κριτική στον κύριο, στις κυβερνήσεις του κύριου Σιμίτη και ιδιαίτερα στον κύριο Λαλιώτη.
Κοιτάξτε, εγώ μιλάω, κύριε Τρουπιώτη, όπως γνωρίζετε, για την θετική συνεισφορά των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή. Και εκείνο το οποίο μετράει είναι η σημαντική αλλαγή που, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αναμφισβήτητα στοιχεία που μόλις σας έδωσα, αποδεικνύεται ότι έχει γίνει και στο συγκεκριμένο τομέα. Σημασία έχει να κτηματογραφηθεί όλη η χώρα, όπως έχει υποχρέωση να είναι κτηματογραφημένη κάθε σύγχρονη χώρα στην Ευρώπη.
Άρα ο κ. Λαλιώτης δεν είχε κάνει κάτι για να γίνεται τώρα κάτι.
Σημασία έχει τι γίνεται σήμερα. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι αναμένει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Να υπάρξει πιθανόν κάποια έκτακτη ενίσχυση όλων των χωρών προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την ενίσχυση κάποιων ασθενέστερων τάξεων, ή πιθανόν και μια απόφαση οι βοήθειες οι οποίες θα δοθούν τα κονδύλια αυτά να μην προσμετρώνται, να μην συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα κάθε χώρας?
Έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολύ με πολύ μεγάλη
ευκαιρία δεν νομίζω
και χτες, και όταν ο Πρωθυπουργός απέστειλε την επιστολή του στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, για το συγκεκριμένο θέμα. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να περιμένετε. Αύριο αρχίζει η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ενημερωθείτε από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, όπως σας είπα, με τις δηλώσεις τις οποίες θα κάνει αμέσως μετά τις συζητήσεις. Όπως ξέρετε, το θέμα της οικονομικής κατάστασης ολόκληρου του ευρωπαϊκού χώρου απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα ήθελα να κάνω σύγκριση σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό από εμάς, θα έλεγα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο. Παρακαλώ.
Ωστόσο, όμως, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δημόσια, αλλά και στις κατηδίες συνομιλίες, φοβούνται κοινωνική έκρηξη εξαιτίας του ζητήματος του προβλήματος της ακρίβειας. Τι απαντάτε σε αυτούς τους βουλευτές?
Δεν ξέρω που έχετε τέτοιες δηλώσεις. Εγώ δεν έχω δει καμία τέτοια καταγεγραμμένη δήλωση. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, με την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα που τη διακρίνει, αντιμετωπίζει και αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως σας είπα, δεν είναι αποκλειστικά προβλήματα της χώρας μας, είναι προβλήματα που με τα οποία έρχονται αντιμετώπιση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και όπως σας έχουμε πει, πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να βρούνε μια κοινή συνισταμένη για να αντιμετωπίσουν με κοινή γραμμή, με κοινές ιδέες, με κοινή προσέγγιση όλα αυτά τα θέματα. Παρακαλώ.
Φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει με την απόδοση σε κάποιους οικονομικά ασθενέστερων κάποιων επιδομάτων για να ενισχυθούν άμεσα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι αυτή είναι είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν θα έχει αντίρρηση. Πιστεύετε όμως ότι μόνο με τα μέτρα αυτά ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων θα δοθεί και λύση στην καρδιά του προβλήματος της ακρίβειας, ή θα πρέπει να υπάρξουν πιθανόν και κάποιες άλλες δράσεις, κάποιες άλλες ενέργειες, ώστε να το πρόβλημα, τέλος πάντων, να έχει μια κάμψη, μια ύφεση?
Είναι βέβαιος ότι ξέρετε τα 41 μέτρα τα οποία
γνωρίζω, αλλά
το Υπουργείο Ανάπτυξης
δεν έχουν αποδώσει.
Τα μέτρα αυτά βεβαίως και αποδίδουν. Βεβαίως και έχουν αρχίσει και αποδίδουν. Αλλά όπως σας είπαμε, τα μέτρα αυτά είναι ένα πλέγμα μέτρων τα οποία, όπως έχουν πει οι αρμόδιοι υπουργοί, όπως σας έχουμε πει και εμείς εδώ σε αυτή την αίθουσα, εφαρμόζονται σταδιακά. Μόλις την περασμένη Πέμπτη ο κύριος Φόλιας και ο κύριος Βλάχος ανακοίνωσαν την εφαρμογή, τη θέση σε εφαρμογή, αν θέλετε, 4 επιπλέον από αυτά τα μέτρα, έχουμε φτάσει στα 31 και πολλά από αυτά τα μέτρα, όπως επίσης έχουμε διευκρινίσει, χρειάζονταν μια συγκεκριμένη νομοτεχνική προετοιμασία προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή. Το πλέγμα αυτών των μέτρων και όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση συνολικά, είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Χρειάζεται όμως, όπως σας είπα, και μια ευρωπαϊκή συνεργασία προκειμένου θέματα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά του προβλήματος και έχουν τη ρίζα τους εκτός συνόρων να αντιμετωπιστούν από κοινού από τους Ευρωπαίους εταίρους. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, να επιστρέψω στις Βρυξέλλες. Εκτός του Βέλγου Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση του Πρωθυπουργού με άλλον επίσημο και ιδιαίτερα με τον Γάλλο που αναλαμβάνει την Προεδρία ή με τον Κύπριο?
Ό,τι έχει προγραμματιστεί, σας τον εκείνωσα μόλις. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω πότε θα αρχίσει, θα τεθεί σε λειτουργία και πότε θα επανδρωθεί και θα στελεχωθεί η υπηρεσία των ΟΡΑΜΠΟ που ανακοίνωσε χθες ο κ. Φόλιας για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά.
Η υπηρεσία, η οποία έχει συγκεκριμένο όνομα και την οποία ανέφερε χθες ο κ. Φόλιας, θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία ο ίδιος ο κ. Φόλιας παρουσίασε.
Η ερώτηση μου έγινε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμη νομοθετική ρύθμιση για αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έχει
περάσει. Παρακαλώ να περιμένετε την νομοθετική ρύθμιση. Παρακαλώ.
Κύριε Κόσπα, θα σα πω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Χθες είχαμε μερίδα από την Τέρχνα, σε λίγες μέρες έχουμε συνέδριο. Χθες είχαμε μερίδα από την τοπική Ένωση Ρέμπινων Κινητήτων του Νομοθετικής. Σε λίγες μέρες έχουμε το συνέδριο της ΚΕΔΚΙ. Πολλά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά το σημαντικότερο ίσως το οποίο ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο είναι το αν θα κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη θητεία συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων, δηλαδή αν θα προχωρήσει σε ένα νέο Καποδίστρια. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν με επιτρέπετε, ήθελα να ρωτήσω αν στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να γίνει συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων και στο λιγανοπέδιο της Αττικής.
Μένω σε όσα έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παυλόπουλος. Δεν έχω προσθέσει τίποτε άλλο. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ανησυχεί την κυβέρνηση μια ενδεχόμενη πόλωση του πολιτικού σκηνικού και παίρνω αφορμή με βάσει των δηλώσεων, τελευταίων δηλώσεων του κ. Παπανδρέου, το τελευταίο πενθυμέρο δεν είναι να ανεβάζει τους τόνους. Ευχαριστώ.
Εντάξει, δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο για τους λόγους που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αισθάνεται την ανάγκη να εκφράζεται με όλο και περισσότερες λαϊκίστικες εκφράσεις. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, προβληματίζουν την κυβέρνηση οι 170 περίπου πυρκαγιές του τελευταίου πενθήμερου, λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και υπάρχει περίπτωση να λάβετε κάποια επιπρόσθετα μέτρα από αυτά που έχετε ανακοινώσει?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχει γίνει η προετοιμασία, έγιναν συσκέψεις πρόσφατα. Εξ όσων γνωρίζω, έχουν ανακοινωθεί και ορισμένες πρωτοβουλίες από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν νομίζω ότι δεν είμαι αυτή τη στιγμή ενήμερος για τον ακριβή αριθμό των πυρκαγιών. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε, κύριε Πανταζή, αλλά θα μου επιτρέψετε ενδεχομένως να ενημερωθώ μέχρι αύριο και να είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.